Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean Bidegorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Hauteskundeak izan ziren atzo Euskal Autonomia Erkidegoan eta emaitzak aski ezagunak direla balerazoak jakin nahi ditugu, ezagutu nahi ditugu. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Irratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon bai.
Orokorrean argi dago Euskal Autonomia Erkidegoan atzoko hauteskundeei berreparatu ezkero EAJ garaile dela eta EH Bildu bigarrena.
Bai, eta nik uste, ondoio nagusiak beste ezbairik gabe horre behar lukela. Lazaitasuna hundiarekin, urduritasunak urduritasun, irabazi du Euskal Alderdi Jeltzaleak, bere terrenuan eta bere ohiko jokalekuan. Alegia, berriro berreskuratu du lidergoa Jaurlaritzaren osaketan, ez ditu garai bateko emaitzak lortu, baina oso emaitza onak eskuratu ditu Urkulluk zuzendutako alderdiak, talde horretatik nagusi izan da Bizkaian erosotasuna hundiarekin, nagusi izan da Araban hori errekuperatuz, eta Gipuzkoan bosten boskatara gehatu da EH Bilduren gandik, beraz lidergoa eta hauteskundeetan ba oso emaitza onak eskuratu ditu Euskal Alderdi Jeltzaleak. Eta bigarrenik EH Bildu geratu da, 21 parlamentari lortu ditu Gasteizko Legebiltzarrean, inoizko emaitzarik onenak ezka bertalearentzat, gogoratu bere orain arteko emaitzarik onena Euskal Herritarrok bezala izan zela, 1988, eta orduan 14 parlamentari zituen. Horri gehitu pixka bat Euskal Kartasunatik edo Aralarretik gehitu izan zaizkionak, orduan Aralarrekoan liratekenak ere batuak zeuden dagoeneko EH horretan, ba oso emaitza gona ere bai. Eta bien artean ematen duten emaitza abertzalea, ba izugarria da, ez inoiz, ba parlamentu batek eukin duen gehiengorik abertzaleena da, eta nik uste hori dela atzoko lehen irakurketa azkar eta sosegatu bat biharamunean egiten aldena.
Inkestek batzuen poza zapustu dute EH Bildurenak, zate berako, naiz eta emaitzak onak izan?
Bai, eta batez ere inkestetan ikusi da beroak kendu da zaio inkestei. Eta ezkerreko jendeak kultura izan du beti inkestetan bere emaitza emateko, baina eskumako jendeak ez du hain errez esaten zer bozkatuko duen. Ez dago hain arro bere auto ideologikoaz, nik uste hori ere gertatu dela. Eta gero Gipuzkoan inkestetaz aparte ere bestelako ondorioak ere atera beharko lituzke EH Bildu osaten duten kidego horrek. Alegia, batzuk berehala eta azkar jo dute atezatekoaren kontra esan atezatekoa dela horre eruduna, baina nik beste gogoetatxo bat egingo nuke. Atezate egun martxan dagoen herrietan, demagun Oiartzun, Usurbil edo Hernani batean, erreztasuna handiarekin irazi du EH Bildu. Atezate ezartzekotan edo jartzekotan edo inposatekotan batzuen iritiz dagoen herrietan ordea, beldur horrek bestelako giro bat sortu du, eta hor PNVek bere ohiko feudoak zirenak, Zumaia, Zarautz, Orio, horietan berreskuratu du dagokion hauteslegoaren zati hori. Nik uste dut Gipuzkoan zer gogoetatu izango duela EH Bildu esaten dutenek, baina PNVek ere eukidu trasbase bat, botuen trasbase bat, batez ere eskumaragotik, PPtik, eta zertxo baitere PSOEtik. Izan ere PSOEk inoizko beherakadarik handiena izan du berriro ere, eta horretan milaka botu izan dira batetik bestera joan direnak, eta ez dirudi abstentzioan geratu direnik, eta hor Diario Baskoren laguntzaz badirudi Urkulluren alderdiak, Egibarrena eta Markel Olanoren ere badenak, ba horreak ara itzela egin duela.
Hain zuzen, Gipuzkoan, baita da Araban eta Bizkaian ere, PPren hainbat bozka EAJ-ari joan dira, eskubiko boto utila, nola baita izateko.
Bai, hor hegemonia berri bat sortu da, hemen egingo da genu azterketatxo bat ezkerra eta eskumaren artean, hegemonikoa suertatu da Euskal Alderdi Jeltzalea eskumaren partetik. Boto utila izan da eta batez ere EH Bilduren gorakada horri aurre egiteko bozka bat ere izango zen. hori aurre ikustekoa zen aurretik ere, baina txundituta utzi du bat baino gehiago, eta batez ere Gipuzkoan ba Boston bosketara geratu denean eta aulkietan enpataturik 9 aulkidekin. Nire ustez hori bueno, hor dagoen kontua da. Hor mas media hundiek eta bozento taldekoek argi eta garbi apustua egin dute Urkulluren alde. Ez da kasualidadea, egin zaion tratua, egin zaion argazkiak, eta gaur bertan ere egiten dituzten argazkiak. Argi dago, ezkerra bertzalearen gehiengo baten aurrean, bueno, posibilistagoa eta aukera hobea dela talde mediatiko hientzat, ba, alderdi jeltzalearen botere moderatu eta iraunkor bat, ezta, eta nik uste talde horretatik ba, hori egon dela, eta horrek ez da bakarrik azken 15 egun hauetako lana, baizik eta aurreti dator eta gerora egongo da. Faktore horiek hor daude eta realitatea dira, eta realitatea den bezala aztertzeko gaitasun hori ez da galdu behar, eta nik uste talde horretatik irakurketa horiek egitea posible da. Baina bestetik esan behar da ere bai, nola Bizkaian eta Araban, EH Bilduk gora egin duen, Bizkaian 6.000 boska dira, boska asko dira, eta Araban bigarren indarra izatea lortu du, eta 1.000 boska egin du gora. Arabakoa oso deigarria da PPek hartu duen kalabroa. Diputazioan eta Gasteizko udalean nagusi izan da ere, laugarren indar izatera pasatu Araban. Zer gertatu den hor, aztertu beharko dugu xehetasun handiagoz, Arabako lagunek ere Bilbo Hiria irratian azaldu beharko digute, baina hor soziologia politiko interesgarria eman da, argi dago, austura hori ez dela soilik Gasteizen izan, Araba osoan dagoen fenomeno bat izan dela, eta hor nagoni frakina eta olako kontuek ere zerikusi zuzena izan ez ote duten.
Dena den, abertzalde asko Gasteizko legebiltzarrean, baina eskubia, esan nahi dute AJ, PP eta UPyD, garaile.
Bai, UPyDren bozka hor klabea da, ez? Fiskalitatea bezalako gai batean zer egin dezakeen UPyDek, ba klabea da, ez? Argi dago, eskerreko tate ematen baditu EH Bildu berosotasunean eta PSE, ba bozka asko diela, parlamentari asko diela, baina hor UPyDeko maneirok ba batzutan eskuinera edo eskerrea zer ingo duen ez dakigu, espainoltasuna nabari zaio eta konstituzioen aldeko jarrea eta uta beste, baina fiskalitatea edo rekortea edo lako gaietan agian bizagrarena egin dezake eta funtsezko izango da bere iritzia. Agian ez du nahi izango EH Bildurekin egin olako gaietan, baina argi dago, lortu dituen boska apurrekin, 20.000 boskarekin parlamentari bat lortu du, eta IU eta hauek, 30.000 boska nio gehiago izan da Bizkaian, parlamentari gabe dira, baina hori da, hemen daukagun sistema elektorala, Rosa Díezek horren bestetan kritikatu den sistema elektorala, baina horrek eman dio onura, Maneiro hori, eta Maneiro horrelako gaietan klabe izango da.
Astentzioa 134 luze izan da, esanguratsua.
Bai, esanguratsua euritzua eguna izan zen bezala, ez da? Eta bestela ere, ba badago hartazgo bat politikareko egunerokotasunean, baina ez hartazgo bat hauteskundetan ikusten dena, baizik eta egunerokotasunean ere ikusten da hori, ez? Badago ere neke bat, badago ere paso egite bat, eta hor faktore asko da, eta badago ere astentzio aktibo eta kontziente bat, ez? Importantea da, garrantzitsua da, eta argi dago horrek ez duela guztiz legitimaten ere sistema elektoral hau eta parte hartzeko bide hauek, baina oroar handia da Euskal Herrian dagoen parte hartzea, eta Gipuzkoan adibidez 4 puntu egin du gera parte hartzeak, eta oso oso esanguratsua da hori.
Orain zer, Patxi, zenolako gobernu akordioa gerta daitezke?
Bueno, nik uste dut Urkulluk orain denekin itzein beharko duela behintzat lehen aste honetan, baina nago ni esoteren bakarrik joatera usartuko Jaurlaritza honetan. Badauka 27 parlamentari dauzka, uste dut badaukala beldurrik gabe gobernatzeko aukera bat, eta nahi izan ezkero eta gauza kondu egina izango ditu bai PSOEren eta bai EH Bilduren sustengoak gai konkretuetan, dela presupuestoak, dela euskal gintza, dela kultura, dela gauza asko, ez da, eta nik uste talde horretatik PNV irabazle izan den egin bakarrik gobernatzeko gauza izango da, eta ez dut uste behar izango duenik PSOE-rekin alabe arrez tratu bat egiteko derrigortasun hori. Batez ere PSOE-ek sekulakoa hartu duelako, eta PNV-ek baita oso onak izan dituelako. beti dago aukera hori ere, eta asko itein izan da azken aste honetan, zetratu egin da zeuden, nola kontseilari batzuk eta dagoeneko ari ziren aurrera zen jarraitu behar dutela karguetan datozen lau urteetan, baina hori aste hauetako kontu izango da. Eta bestetik, EH Bildu esaten dutenek ere uste dut, eskua lusatu beharko diotela PNV-ri, ba, minimo batzuetan akordiak egin eta lau urte hauetan babesteko, behintzat adosten dituzten gai horietan babesteko eta PNV-ri aukera emateko lasai gobernatzeko. Eta bestetik ere egon beharko du oposizio kritiko eta gogor bat, ez bakarri parlamentuko aulkietan, baizik eta hortik kanpo ere, eta gai asko daude oso interesanteak eta oso pilpilean daudenak, murrizketena, egoera ekonomikoa eta horre hegemonia ezkertiar bat sortu beharko lukete, ezkerreko indarrek, ezkerreko mugimenduek, eta hor presio egin, ba PNV-ek oso argi izan duelako errekorteak egin egingo dituela, jarri ditu puntu gorri batzuk ez pasateko, marra gorri batzuk osasun gintza, hezkuntza eta baina euskal zer gertatzen den egoera ekonomiko gero eta larriago honetan eta kapitalismoan ikusi sakon honetan.
Bestalde eta bukatzeko patxi ezin gutzi aipatu gabe, naiz eta hauteskundeen ajeak dena irentsi edo. Lurrama azoka izan da asteburu honetan Miarritzen.
Bai, eta benetan parada ederra bertara joan eta laborantzak egun Ipar Euskal Herrian bizituen egoeraz gogo eta egin ikusi eta daztatzeko. Pesan ere hiru aukera horiek mai gainean egon dira, ez? Batetik azoka bezala ezaguna da Lurrama, bertan laborantza herrikoian eta laborantza iraunkorrean ari diren baserritar laborari ugari izan da bertan bere produktuekin. Bestetik ardiak, hauntzak, behiak, zaldiak, potxokak, astoak ikusteko parada izan dute bertara urindutakoek, bertako arrazak, bertan erabiltzen dituzten kabalak, eta bestetik ondo jan, ondo eran eta ondo pasateko aukera paregabe izan da, baina baita ere gogo eta egiteko filmeak, eztabaidak, Josep Obe, Michel Bergoin, itzaldietan, Frantziako nekazarita ministroa, pakari buruzko eztabaida, zer da, alde horretatik ondo kombinatzen diren hiru ezo dira, gogoetarena, laborantza dastatzearena, eta ezagutza, eta bertara ikusi eta erosteko aukerarekin. Alde horretatik, zazpigarren edizio hau ere arrakastatua izan da, Iratiko areto hori, Miarritzen dagoena, bikaina da hortarako, estalia, hemengo erakusketa azoka baten antzerakoa, aparkalekoak errez, ondo kokatua, errepidez eta joateko bikaina, eta alde horretatik, arrakastatua, dudarik gabe, Lurrama azoka, eta arrakastatua azken finean, Ipar Euskal Herrian, laborantza, sektore bizi-bizia delako, mugitua, dinamikoa, oso ideologizatua, benipein euskaldunen partetik, eta erronka handia dituena begi aurrean, baina erronka horiek bideratzeko gogo eta sendoak egin dituzenak azken urteotan eta bide honean doazenak.
Patxi Gaztelumendi, Bilduri Irratiko kolaboratzailea. Mila esker eta datorren aste arte.
Bale, zuei.
Agur.